Book 2
81
81
81
Минулий час 1
Passato 1
Passato 1
Писати
Scrivere
Scrivere.
Він писав листа.
Lui ha scritto una lettera.
Lui ha scritto una lettera.
А вона написала листівку.
E lei ha scritto una cartolina.
E lei ha scritto una cartolina.
Читати.
Leggere.
Leggere.
Він читав журнал.
Lui ha letto una rivista.
Lui ha letto una rivista.
А вона читала книгу.
E lei ha letto un libro.
E lei ha letto un libro.
Брати.
Prendere.
Prendere.
Він узяв сигарету.
Lui ha preso una sigaretta.
Lui ha preso una sigaretta.
Вона взяла частину шоколадки.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Lei ha preso un pezzo di cioccolato.
Він був невірний, а вона була вірна.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Lui era infedele, ma lei era fedele.
Він був ледачий, а вона була старанна.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Lui era pigro, ma lei era attiva.
Він був бідний, а вона була багата.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Lui era povero, ma lei era ricca.
Він не мав грошей, лише борги.
Lui non aveva soldi. Ma debiti.
Lui non aveva soldi, ma debiti.
Він не мав щастя, лише нещастя.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Lui non aveva fortuna, ma sfortuna.
Він не мав успіху, лише невдачі.
Lui non aveva successo. Ma insuccesso.
Lui non aveva successo, ma insuccesso.
Він не був задоволеним, а незадоволеним.
Lui non era contento, ma scontento.
Lui non era contento, ma scontento.
Він не був щасливим, а нещасливим.
Lui non era felice, ma infelice.
Lui non era felice, ma infelice.
Він не був приємним, а неприємним.
Lui non era simpatico, ma antipatico.
Lui non era simpatico, ma antipatico.